Bună dimineața, astăzi e marți, 13 mai, eu sunt Elena Cioina și vă invit să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologia anunță pentru azi vreme caldă și însorită, la această oră afară sunt 16 grade, la prânz maximile vor depăși 20, spre seară se va răci ușor, minimile vor coborî până la 14 grade Celsius, iar la noapte vor fi în jur de 10. Mâine e posibil să plouă. În emisiunea de azi vom vorbi despre creșterea nivelului inflației în Republica Moldova. Care sunt motivele? Îl vom întreba după știri pe expertul economic Veceslav Negruță. Iulian Ciocan comentează marșul eșuat al minorităților sexuale, detalii în rubrica Realitatea cu amănuntul, noi avertizări de la Comisia Europeană pentru Bulgaria. În legătură cu ce veți afla din jurnalul de corespondent al lui Petio Petkov. Ce scriu gazetarii moldoveni, știe Valeriu Cacer. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Presa continuă să dezbată pe seama semnificației zilei de 9 mai și a sărbătorilor și a situației presei din autohtone.
Vom reveni pe parcursul emisiunii cu detalii. Începem ediția cu știri. În studioul Europei Libere de la Praga e Alexandru Eftode. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Încă un ziar acuză autoritățile moldovene de persecuții politice. Piața imobiliară din Chișinău în febra scumpirilor. Discuție telefonică Bush-Medvedev pe tema tensiunilor ruso-georgiene. 10.000 de victime în urma cutremurului din sudul Chinei. Acestea sunt principalele teme la știri. Amănuntele urmează imediat. Procuratura Generală a declanșat o investigație la ziarul moldavski Veda Mesti, bănuit că ar fi încasat de la cariera de pietriș și granit din Soroca sume prea mari pentru publicitate. Redactorul șef al ziarului, Dmitri Ciubașenca, crede că procuratura ar acționa la comanda politică a președintelui Vladimir Voronin, cu scopul să aducă moldavski Veda Mesti în stare de faliment. Prețul apartamentelor ar putea crește la Chișinău cu aproximativ 15% vara aceasta, ca urmare a scumpirii materialelor de construcție. Prognoza a fost lansată de Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în urma unui sondaj la care au participat câteva sute de companii de construcție. Două treimi dintre aceste companii spun că vor ridica prețul apartamentelor. Președintele Statelor Unite George Bush a discutat la telefon cu președintele rus Dmitri Medvedev despre tensiunile din Abhazia, regiunea separatistă georgiană sprijinită de Moscova. Casa Albă de la Washington spune că președintele Bush și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu situația din Georgia și speranța că autoritățile ruse și cele georgiene vor acționa pentru reducerea tensiunilor. Între timp, la Tbilisi, o delegație compusă din 5 miniștri europeni de externe au exprimat din nou sprijinul Uniunii Europene pentru integritatea teritorială a Georgiei. Guvernul georgian crede că trimiterea unor trupe suplimentare ruse în Abhazia luna aceasta aduc regiunea în pragul unui război. În timp ce Rusia spune că a mărit numărul militarilor de menținere a păcii pentru a proteja Republica Separatistă de un presupus atac planificat de georgieni. Noul premier rus, Vladimir Putin, a prezentat componența guvernului în care și-au păstrat funcțiile miniștrii cheie din fostul cabinet, dar alături de ei au obținut posturi guvernamentale câteva persoane influente din fosta administrație prezidențială. Ministrul de Finanțe Alexei Kudrin, cel de externe Sergei Lavrov și cel al apărării Anatoli Serdiukov au rămas în funcție. Fostul șef al administrației prezidențiale și fostul șef adjunct Sergei Sobianin și respectiv Igor Secin au primit în noul guvern postul de șef al cancelariei și de vicepremier. Uniunea Europeană cere partidelor pro-europene din Serbia să formeze rapid noul guvern în urma alegerilor parlamentare de duminică, la care au obținut cele mai multe voturi. Cu aproape toate voturile numerate, autoritățile electorale sârbe spun că alianța pro-europeană a președintelui Boris Tadic a obținut 39%, cu aproximativ 10% mai mult decât ultranaționaliștii din Partidul Radical. Agenția oficială de știri a Chinei spune că numărul victimelor în urma cutremurului de pământ din sudul țării a ajuns la aproape 10.000. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade a avut loc luni după amiază în provincia Sichuan. Multe clădiri, între care școli și fabrici, s-au prăbușit. Președintele chinez Hu Jintao a cerut autorităților să facă tot ce le stă în putere pentru salvarea supraviețuitorilor. Elena, deocamdată atât de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua emisiunii. Toate știrile le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Experții Fondului Monetar Internațional, care se află în aceste zile într-o vizită de lucru la Chișinău, recomandă autorităților să ia măsuri urgente pentru a stopa creșterea nivelului inflației în Moldova. Reprezentanții FMI au constatat că masa monetară disponibilă pe piața Republicii Moldova a depășit suma de 27 de miliarde de lei, care plus creșterea prețurilor la produsele alimentare stimulează fenomenele inflaționiste. Ei au venit și cu recomandări în acest sens, iar guvernul a promis să țină cont de ele, precizând că e pregătit să facă față provocărilor. Care sunt cauzele acestei creșteri și ce soluții există? Răspunsul vom încerca să-l aflăm de la analistul economic Veaceslav Negruță. Domnule Negruță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Alături de mine și colegul meu Valeriu Cațăr, împreună cu care o să vă adresăm câteva întrebări. În primul rând, ce factori au determinat creșterea alarmantă a inflației în Republica Moldova?
Creșterea prețurilor și respectiv a nivelului inflației în Moldova, în primul rând, se datorează secetei de anul trecut, respectiv produsele alimentare au simțit o mai evidențiată sau mai pronunțată creștere, respectiv în anul 2008. Un al doilea factor sunt prețurile la resursele energetice, cum ar fi gazele naturale, cum este electricitatea, cum ar fi carburanții, care pe parcursul anului 2008 au crescut semnificativ. Respectiv, e vorba și de un import de inflație care are loc pe piața mondială la produsele energetice și la produsele alimentare.
Dar cum ar putea asta influența situația omului simplu, care nu prea are habar de termeni economici sau de formule financiare? La modul practic, cum îi va afecta pe cetățenii Republicii Moldova?
Din păcate, când vorbim de inflație și majorarea prețurilor, în primul rând sunt afectați oamenii cu venituri mici, oameni din categoriile vulnerabile, deoarece avem în special creșteri la produsele alimentare, ori anume această categorie de populație cheltuie o bună parte din bugetul său, din veniturile sale, anume pentru produsele alimentare și la modul cel mai direct vor fi afectați oamenii cu venituri reduse. Oamenii simpli simt deja că sunt nevoiți să-și restrângă cureaua. Produsele alimentare costă tot mai mult, carburanții tot mai mult.
Dar mărindu-le salariile, să zicem, la un moment dat, nu stimulezi totodată și inflația, astfel nu se produce cumva un efect în cerc închis?
Sigur că o majorare cu ritmuri mult mai mari decât creșterea reală în economie generează așteptări inflaționiste. Și aici, când vorbim de acele majorări de salarii, trebuie să vedem că, în special, se majorează salariile în sectorul bugetar. Adică și aici avem o disproporție când vorbim de majorarea salariilor. Bine, sectorul bugetar sau numărul angajaților care sunt plătiți de la buget este mare pentru Republica Moldova și aici, inclusiv prin majorările de salarii, generăm așteptări inflaționiste pe viitor.
Până unde ar putea crește rata inflației, de exemplu, până la sfârșitul anului și cum ar putea realmente, ce anume ar putea să întreprindă guvernul pentru a face față fenomenului de creștere a inflației?
Se pare că e cert că totuși ținta cea de 10% inflație pentru anul 2008 va fi depășită.
Și consider... Cu cât?
Să zic cu 50%. Dacă 10% a fost ținta inițială, cred că vom ajunge efectiv la 14-16% la sfârșit de an. Și consider că chiar în timpul cel mai apropiat, partenerii de la Fondul Monetar Internațional vor revizui, vor revedea această țintă de 10% împreună cu Guvernul și Banca Centrală. Poate prognoza va fi nu 14, poate 12, dar oricum semnalul este clar. Inflația este o problemă pentru anul 2008. Ce ar putea să întreprindă guvernul sau autoritățile monetare, în cazul dat Banca Națională? Măsuri sunt, sau setul de măsuri este diferit pentru guvern și pentru bancă. Guvernul ar putea să-și amortizeze un pic intențiile din declaratele majorări la salarii și așa mai departe, sau cel puțin să le echilibreze cu situația reală ce se întâmplă în economie, cu creșterea economică. Banca Națională are și ea setul său de instrumente să reducă din acea masă monetară care se pune în circulație prin procurările de valută. Dar, oricum, măsurile acestea sunt costisitoare. Dacă vorbim de Banca Națională, sterilizarea sau scoaterea din circuit a masei monetare costă. Banca deja a declarat pierderi pentru primele 3 luni.
Mai e și factorul politic. Chiar credeți că e posibil ca într-un an preelectoral guvernul să amortizeze, așa cum ați spus dumneavoastră, anunțurile cu privire la creșterile salariale?
Da, e corect. Avem și un an preelectoral. Este și ciclul ăsta politic care, de regulă, generează noi promisiuni, noi creșteri la salarii și așa mai departe. Dar dacă guvernul nu analizează situația și nu se abține de la unele declarații care duc spre majorări de salarii necontrolate, se poate pierde situația de sub control și atunci va fi și mai dificil să revii la normalitate.
Ce se poate întâmpla?
Să zic că creșterea inflației va fi și mai pronunțată, asta duce respectiv la creșteri de dobânzi pentru antreprenori, pentru persoane fizice, care respectiv reduc și tau din creșterea economică, viața va deveni mai scumpă. Sunt posibile așa consecințe ale unei politici nu atât de echilibrate și bine gândite.
Domnule Negruță, vă mulțumim. Vă reamintim că am discutat cu expertul economic Veceaslav Negruță despre creșterea nivelului inflației în Republica Moldova. Vă vom mai spune că azi președintele Parlamentului Marian Lupu va avea o întrevedere cu delegația misiunii Fondului Monetar Internațional.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 13 minute. Valeriu spunea mai devreme că presa de azi are două teme comune.
Exact. Comune sunt sărbătorile de 9 mai și starea presei din Moldova, tratate, bineînțeles, diferit de ziarele de opoziție și cele pro-guvernamentale. Așa, dacă Moldova Suverană publică o corespondență elogioasă de ziua Victoriei, tocmai de la Briceni, iar cât privește ziua Europei, afirmă alături de premierul Zinaida Greceanu-i că celebrarea acesteia reconfirmă angajamentul ferm de integrare europeană a Moldovei, atunci în Jurnal de Chișinău, Petru Bogatu scrie despre ziua Victoriei ca despre ziua umilinței naționale. Pretinsa zi a biruinței asupra fascismului din anul acesta, ca și cele precedente de altfel, a funcționat ca o hârtie de turnesol, scoțând la lumină, vrând nevrând, umilirea Republicii Moldova de o clică de comuniști recondiționați, care nu fac altceva decât să perpetueze la frontierele de est ale NATO și Uniunii Europene ocupația străină, am încheiat citatul.
Și despre starea presei ce ai găsit?
Despre presă, Nicolae Negru comentează arestarea lui, în Jurnal de Chișinău comentează arestarea lui Oleg Brega, doar pentru că a vrut să protesteze la concertul aniversar al postului național de televiziune, purtând o pancardă pe care scria 50 de ani de minciună. Poliția noastră are grijă de liniștea și confortul jurnaliștilor de la TVM, mai mult decât de drepturile homosexualilor, constată cu această ocazie Nicolae Negru. Și mai publică jurnal un articol în care atenționează asupra unui posibil conflict de interese între calitatea de membru și de secretar al Consiliului de Observatori de la Teleradio Moldova, al lui Anatol Dubrovski, și cea de autor al unei emisiuni pe care tot el o face la Moldova 1. E vorba de același Dubrovski care continuă azi în Moldova Suverană serialul despre așa zisele origini ale șovinismului românesc. Cât despre presă, Moldova Suverană insinuează azi că directorii unor gazete de opoziție ar fi pus la cale un complot cu scopul de a-i menține pe comuniști la putere. Și asta ca să nu piardă cumva finanțarea din partea opoziției în cazul în care aceasta ar accede la guvernare. Pe de altă parte, Timpul îl acuză pe președintele Vladimir Voronin că, promițând 56 de milioane de lei pentru reparația studiourilor postului Moldova 1, face cadouri electorale din buget, încălcând legislația. Și, în altă ordine de idei, Flux prezintă în numărul de azi un proiect de lege ajuns în Parlament care ar putea acorda Serviciului de Informații și Securitate dreptul de a-i verifica pe candidații la funcțiile publice. Și mai anunță ziarul că bazele studențești de agrement de la Vadul lui Vodă sunt invadate de intruși, publicând de asemenea un articol despre starea deplorabilă în care se află complexul de la Vadul lui Vodă.
Valeriu, mulțumesc! 7 și aproape 16 minute, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Din subiectele ce urmează, posturile TV și cele de radio vor trebui din acest an să contribuie cu bani într-un fond special de susținere a radiodifuzorilor. Detalii aflați de la colega noastră Liliana Barbaro și acum știri, Alexandru, ai din nou legătura la Praga.
Mulțumesc, Elena. Procuratura Generală a declanșat o investigație la ziarul moldavski Vedamasti, bănuit că ar fi încasat de la cariera de pietriș și granit din Soroca sume prea mari pentru publicitate. Redactorul șef al ziarului, Dmitri Ciubașenca, crede că procuratura ar acționa la comandă politică pentru a aduce moldavski Vedamasti în stare de faliment. Președintele Statelor Unite George Bush i-a spus președintelui Rusiei Dmitri Medvedev într-o discuție la telefon că este îngrijorat de situația din Georgia și speră că autoritățile ruse și cele georgiene vor acționa pentru reducerea tensiunilor. Între timp, la Tbilisi, o delegație compusă din 5 miniștri europeni de externe au exprimat din nou sprijinul Uniunii Europene pentru integritatea teritorială a Georgiei, după ce Rusia a trimis trupe suplimentare în regiunea separatistă georgiană Abhazia, pe motiv că ar trebui apărată de un presupus atac plănuit de georgieni. Procurorii ruși spun că l-au dat în căutare internațională pe bărbatul bănuit de asasinarea jurnalistei Ana Paritkovska în 2006, una din criticii acerbe ai Kremlinului. Șeful anchetei spune într-o declarație că a fost dat în urmărire internațională agentul direct al asasinatului, Ruslan Mahmadov. Alți 7 suspecți se află în arestul poliției, iar al 8-lea are interdicție de a părăsi Moscova. Autoritățile ucrainene i-au interzis accesul în Ucraina primarului Moscovei Yuri Lushkov, acuzat de pretenții teritoriale. Vorbind duminică în orașul ucrainean Sevastopol, care găzduiește flota rusă la Marea Neagră, Lushkov a sugerat că Ucraina ar trebui să înapoieze Rusiei acest oraș. Serviciul Securității Statului din Ucraina spune că declarațiile primarului Moscovei subminează interesele naționale ale Ucrainei și integritatea ei teritorială. Agenția oficială de știri a Chinei spune că numărul victimelor în urma cutremurului de pământ din sudul țării a ajuns la aproape 10.000. Cutremurul cu magnitudinea de 7,8 grade a avut loc luni după amiază în provincia Sichuan. Elena, atât cu știrile de la Praga, ai legătura în studioul de la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare. Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
De unezi a eșuat tentativa minorităților sexuale de a organiza un marș în centrul Chișinăului. Nici nu e de mirare, de vreme ce gradul de toleranță în societatea moldovenească e mult mai mic decât cel din Occident. Minoritățile sexuale au ignorat cu seninătate supoziția primarului Dorin Chertoacă, aceea că societatea încă nu e pregătită pentru asemenea manifestații publice. În consecință, am asistat la o busculadă jenantă, provocată de unii membri ai societății nepregătite, în speță de câțiva creștini sportivi și veterani ai războiului de pe Nistru. Aceștia au înconjurat autobuzul minorităților sexuale, au lovit în el cu pumnii, au spart baloanele celor care doreau să mărșăluiască. Am văzut la TV o creștină crispată de revoltă, care îi făcea cu ou și cu oțet pe homosexuali. Aceștia din urmă mi s-au părut uluiți, deprimați. E limpede că nu trebuia să se ajungă la intimidare și la insultă. Mă așteptam ca poliția să intervină, să nu permită luarea cu asalt a autobuzului. Din nefericire, apărătorii ordinii publice au fost cam anemici. E bine cel puțin că nu sunt victime. Situația e delicată și se pare că nu mulți lideri de opinie vor dori să o comenteze. Înțeleg decepția minorităților sexuale. Lor li s-a refuzat un drept consfințit de lege și nu autoritățile au fost acele care i-au împiedicat. Pe de altă parte, înțeleg îngrijorarea creștinilor, sportivilor și veteranilor de război. Aceștia vor să apere niște valori perene, incontestabile. Dar tocmai pentru că aceste valori nu au apărut ieri sau alaltă ieri, ele nu pot dispărea doar pentru că minoritățile sexuale vor să organizeze o defilare. Sunt convins că dacă manifestația ar fi avut loc, minoritățile sexuale nu ar fi devenit majoritate. Și apoi timpul cruciadelor a trecut. În locul îmbrâncelilor ar fi fost de preferat să mărșăluiască pașnic ambele părți. E regretabil deci acest incident și vreau să cred că în viitor ambele tabere își vor apăra convingerele fără ostentație.
Este ora 7 și aproape 21 de minute. Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Din acest an, posturile de radio și TV din Moldova sunt obligate să livreze un procent din cifra lor anuală de afaceri într-un fond special de susținere a radiodifuzorilor. Acesta a fost creat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului în conformitate cu noul cod al audiovizualului. Modul în care ar urma să fie utilizat banii din acest fond a atras însă critici dure din partea radiodifuzorilor, care cred că aceștia ar putea fi folosiți în alte scopuri decât cele enunțat, relatează Liliana Barbaroșie.
Chiar dacă la origine fondul urma să vină în susținerea exclusivă a posturilor de radio și televiziune, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, instituția abilitată să gestioneze banii, a decis să organizeze, printre altele, din sursele virate trimestrial de radiodifuzori în acest fond, deplasări, conferințe, concursuri cu premii, precum și să își modernizeze propria bază tehnico-materială. Țintele alese de CCA pentru a fi finanțate au stârnit critici dure din partea Asociației Presei Electronice. Expertul APEL, Eugen Râpca.
Acest fond s-a transformat, de fapt, într-un instrument al impozitării duble a radiodifuzorilor. Pe de o parte, statul are obligația de a finanța activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în loc să finanțeze activitatea acestei instituții, o pune pe seama radiodifuzorilor. Trebuie să revină, să se modifice acest regulament, dar totodată, oricum, trebuie creat un consiliu public reprezentativ care să adopte decizii și să facă propuneri foarte clare Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ceea ce privește utilizarea acestor bani publici.
De altfel, radiodifuzorii tocmai au efectuat primele defalcări în fond. Însă, spune directorul general al postului TV7, Anatol Golea, rămâne o enigmă ce instituții anume vor fi ajutate să se dezvolte din acești bani.
S-a vorbit că vor fi orientați banii pentru susținerea radiodifuzorilor locali, dar nu există o modalitate de determinare a radiodifuzorilor care au mai mare nevoie de acești bani. Pe lângă faptul că nu există un regulament clar, bine pus la punct și transparent de utilizare a banilor, această taxă, în opinia mea, este și aproape ilegală, ca să nu zic cu totul ilegală. Este stipulată în codul audiovizualului. Dar, în același timp, toate plățile care nu sunt stabilite în bugetul de stat sunt ca și cum ilegale.
L-am întrebat pe vicepreședintele CCA, Valeriu Frumusache, cum are de gând autoritatea din audiovizual să răspundă acestor controverse.
Aici am și eu obiecții. Eu nu sunt de acord cu prevederile astea, pentru că noi nu le putem folosi pentru noi aceste mijloace. Noi suntem CCA ca să ajutăm audiovizualul. Trebuie să organizăm un concurs pentru cele mai bune emisiuni, pentru cele mai bune programe radio TV, mai întâi pentru studiourile cu acoperire națională, să bate între ele, după asta pentru televiziunile locale și radiourile locale, ca să cointereseze oamenii să muncească și pentru asta să le dăm bani și premii.
Până la această oră, fondul a acumulat primul 1.000.000 de lei, ceea ce însă abia ar urma să decide instituțiile care vor beneficia în primul rând de susținerea fondului. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie pentru Radio Europa Liberă.
România este îngrijorată de planurile noului guvern italian pentru combaterea imigrației ilegale, între care posibilă reintroducerea controalelor la frontieră. Guvernul de la București crede că măsurile elaborate de ministrul de interne italian sunt îndreptate în special împotriva cetățenilor români, pe fundalul unor crime de care au fost acuzați în Italia cetățenii români de etnie roma. Revine la microfon Alexandru Eftode.
Elena, noul ministru de interne al Italiei, Roberto Maroni, membru al partidului anti-imigraționist Liga Nordică, a elaborat un plan de măsuri care prevede, între altele, introducerea unei pedepse cu 4 ani de închisoare pentru imigranții ilegali. Dar cea mai controversată propunere este cea privind reintroducerea controalelor pașapoartelor la frontieră pentru călătorii care vin din spațiul Schengen. Toate aceste măsuri urmează a fi discutate într-o ședință a guvernului italian săptămâna aceasta. Premierul român, Călin Popescu-Tăriceanu, crede că ele sunt îndreptate mai ales împotriva cetățenilor români și pot întări atitudinile xenofobe împotriva românilor, care în majoritatea cazurilor se află în Italia legal și muncesc cinstit, spune Tăriceanu.
Credem că în momentul de față alimentarea unor atitudini xenofobe poate să afecteze relația bilaterală între România și Italia și acest lucru nu este evident în interesul nimănui.
De partea cealaltă, ministrul italian de externe Franco Frattini spune că nici Roma nu dorește înrăutățirea relațiilor cu Bucureștiul, dar Frattini a apărat planurile de combatere a imigranților ilegali. Românii onești vor fi bineveniți în casele noastre și în afacerile noastre, dar cei necinstiți, cu ajutorul poliției din România, trebuie luați și trimiși înapoi acasă, a spus Frattini, fostul comisar european pentru justiție. Călin Popescu-Tăriceanu crede însă că autoritățile italiene nu au reușit să combată eficace până acum criminalitatea și caută un țap ispășitor.
Percepția în legătură cu românii este foarte proastă și aceasta nu datorită a 99% din românii care sunt acolo, ci a câtorva puțini care sunt certați cu legea și care sunt implicați în rețelele de crimă organizată. Criminalitatea nu se desfășoară, cum să spun, pe cont propriu, individual. Sunt rețele de crimă organizată care funcționează mână în mână cu rețelele de crimă organizată din Italia, ale italienilor. Toate fenomenele care le întâlnim, prostituție, cerșit, nu se desfășoară altfel.
Călin Popescu-Tăriceanu spune că îl va trimite la Roma pe ministrul de interne Cristian David să discute problema implicării cetățenilor români în rețelele criminale. Organizații pentru drepturile omului din Italia și Biserica Catolică au criticat planurile noului guvern italian împotriva imigranților ilegali. Cardinalul Renato Martino, de exemplu, cel care conduce la Vatican un departament pentru refugiați, a spus că Italia nu trebuie să demonizeze o întreagă populație, așa cum face acum cu românii. Elena Atit, pentru Azi de la Praga, ai legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Comisia Europeană avertizează din nou Bulgaria că o va lipsi de fondurile europene dacă autoritățile de la Sofia nu vor înlătura corupția în gestionarea banilor oferiți de Uniunea Europeană pentru dezvoltarea agriculturii, relatează Petio Petkov.
Comisia Europeană va putea prelua din Bulgaria controlul asupra fondurilor europene în cazul în care Sofia nu va dovedi până la data de 16 iunie că acuzațiile de corupție și incompetență în cadrul programului FARE sunt nefondate. Avertismentul este conținut într-o scrisoare trimisă șefului național al programelor de preaderare, Dimitar Ivanovski, de către Michael Lee, șeful Direcției Generale Extindere. Pe data de 28 februarie, printr-o decizie a celuiași Lee, a fost oprită finanțarea proiectelor bulgare în cadrul programului FARE. Au urmat sistarea finanțării în cadrul programelor ISPA și SAPART. Viceprim-ministru Meglena Plukcieva a recunoscut că este real pericolul ca țara să fie exclusă din sistemul descentralizat EDIS, ceea ce ar echivala cu reducerea drastică a competențelor autorităților bulgare în domeniul financiar. În timpul vizitei sale la Bruxelles săptămâna trecută, ea a încercat să-i convingă pe funcționarii Comisiei că guvernul este decis să combată corupție și deturnare de fonduri. Întruniți acum 2 zile la stațiunea Montana Banscu, liderii Coaliției de Centru-Stângă, Stănișev, Simion de Saxă-Cuvârgotă și Ahmed Dugan, au anunțat crearea unei noi agenții în cadrul guvernului care va controla procesul de însușire a fondurilor europene. Noua structură, echivalentul bulgar al temutei agenției europene OLAF, va prelua prerogativele Ministerului de Interne în acest domeniu. Participanți la reuniune au avertizat însă că din cauza corupției și a controlului insuficient în procesul de însușire a fondurilor, Bulgaria va putea fi pusă în congelatorul european urmând experiența Austriei din anul 2000. Noul viceprim-ministru Plukcieva, denumită în mediile sufiote doamna de fier al guvernului, responsabilă pentru cele 3K, comunicare cu Bruxelles, coordonarea și controlul asupra însușirii fondurilor, a avertizat că deblocarea finanțării europene va putea avea loc cel mai devreme la toamna. Sofia va putea pierde 280 de milioane de euro în cazul în care nu vor fi înlăturate neajunsurile. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7:29, ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi la Chișinău va avea loc o reuniune a Consiliului Coordonatorilor Naționale ai Organizației pentru Democrație și Dezvoltare Economică, GUAM, la care vor participa viceministrii de externe din Azerbaidjan, Georgia, Ucraina și Republica Moldova, și Alianța Anticorupție va lansa azi primul raport de monitorizare a planului preliminar de țară și va prezenta rezultatele evaluării și analizei efortului Guvernului în prevenirea și combaterea corupției în Serviciul Vamal, Fiscal și Ministerul Sănătății. Moderatorii Elena Cioina și Valeriu Cațăr vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine dimineață aici, Radio Europa Liberă.